Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos en primer lugar a conocer de la mano de Serga algunos titulares que nos deja este viernes en nuestro avance informativo. La Guardia Civil no ha encontrado signos de violencia o la presencia de heridas en el hombre de 51 años que apareció muerto junto a su motocultor en el concello de Cerdedo Cotobade. Por lo tanto, la hipótesis más probable es una muerte por causas naturales.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y ahora Cobre San Rafael te ofrece la noticia del día en la zona de Pontevedra. La Guardia Civil continúa buscando a los dos hombres que este jueves robaron una sucursal bancaria en el concello de Vilaboa. En este caso, los atracadores entraron armados, con máscara, y se llevaron varios miles de euros después de atar a los empleados del banco. Apuntar que este es el tercer atraco que se produce en la provincia de Pontevedra en los últimos días.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Y conozcamos ahora la previsión del tiempo, como siempre, de la mano de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Saludos, muy boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde. Hoxe temos unha xornada gris en toda a provincia de Pontevedra. As precipitacións foron intermitentes e de carácter moi febles durante a mañán, pero hai que ter en conta que pola tarde se van a activar máis. Así que tenemos unha tarde pasada por auga. As precipitacións caerán de xeito persistente tanto esta tarde como tamén esta vindeira noite. En moitos puntos da provincia de Pontevedra, especialmente en zona do interior, se poderán superar os 40 litros por metro cadrado en só 12 horas. Na fin de semana vamos a ter dous días moi distintos. Mañá, sábado, continuarán as precipitacións, o domingo agardamos tempo seco.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este sábado, mañana sábado, se celebra en todo el mundo el Día de las Librerías. Un negocio que muchos pensaban que desaparecería por la irrupción de Internet y de los libros digitales, pero que está viviendo un cierto auge en los últimos años. Y sobre esto me gustaría hablar con Cielo Fernández, que es la vicepresidenta de la Federación Galega de Libreiros. Cielo, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo estás?
Hola, muy buena tarde.
Muy buena tarde, parabéns por este día que celebrades mañá. As librerías, que parece que moitas delas están ocultas, pero, sen embargo, é un piar fundamental da nosa cultura.
Pois sí, eso é un poquinho que queremos celebrar neste día, por eso se instaurou, digamos, ¿no? A celebración do Día das Librerías para
visibilizar o vosso traballo.
Exactamente, visibilizar o noso traballo e resaltar un poquinho a importancia que as librerías que estamos tan preto, ¿no?, da xente, pues temos na transmisión da cultura, da lectura, do amor polos libros, todas estas cousas.
En canto aos libros que se venden actualmente, non sei cantos anos levas ti cunha librería ou traballando neste sector. Antes de nada, preguntarche.
Pues mira, eu, a miña librería Bahía, estamos en Foz, na Mariña de Lugo, e eu levo 22 anos, pero a librería cumple 60 anos este ano.
60. Entón, 60, a pregunta miña era, como cambiaron as tendencias e o tipo de libros que se venden desde que ti comezaches, xa non digamos desde que comezou a propia librería, a día de hoxe, que é o que se vende máis?
Bueno, a ver, como digamos os xéneros que se venden a nivel de xénero, bueno, pues a novela é un xénero que está sempre aí, que sempre está en lo máis vendido, ¿no? Pero podemos destacar como cambios últimamente dous xéneros que van alcanzando cada vez máis relevancia. Un deles é o cómic e a banda deseñada. tanto
volve.
Para adultos como para personas adultas como para pequeños, para xente pequena. E dentro do cómic está últimamente o manga, que este cómic xaponés, bueno, que ten as características de dibuixo e de narración específicas e que, bueno, leva un auxe desde algúns poquinhos anos para aquí e sigue.
Sí, creo que entre a xente nova, como se diría, lo está petando.
Efectivamente. Entre a xente nova é unha verdadeira furia. E hai que decir que está sendo o camiño de entrada a lectura de nas e nenos que non, ou xente adolescente, que non acababan de atopar os seus, sabes, os seus gustos, os libros que cos que se sentían a gusto, identificados, e, polo tanto, entrar, ¿no?, na vía esta lectura. E o manga está sendo unha vía de entrada para bastantes deles, ¿no? Eso ten esta parte moi interesante.
Cielo Fernández, vicepresidenta da Federación Galega de Libreiros, graciñas por nos atender e feliz Día das Librerías.
Moitas gracias a vos e nada, a animar a xente que se chegue a unha librería este sábado.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A pesar del mal tiempo y de la lluvia, miles de peregrinos procedentes, muchos de ellos del extranjero, hicieron el pasado mes de octubre el Camino de Santiago. El ejemplo, las más de 7.000 personas procedentes de otros países que hicieron el Camino Portugués. Y uno de los puntos, desde luego, más importantes de esa ruta jacobea es Tui. Por eso me gustaría comentar estos buenos datos con su alcalde, Enrique Cabaleiro, que xa me escoita e o que xa saúdo. ¿Qué tal? Boa tarde, alcalde. ¿Todo ben?
Hola, boa tarde.
E cales son eses datos no Concello de Tui en canto á partida e á chegada de peregrinos? Porque creo que son positivos e que se recuperan eses datos anteriores á crise do coronavirus.
Sí, efectivamente, no mes de outubro pois unha cifra pois prácticamente recorrente de casi 11.000 peregrinos, dos cales un 70% son estranxeiros, máis de 7.000, e polo tanto, bueno, reflito obviamente a boa saúde en canto ao número de peregrinos do Camiño Portugués, da ruta tradicional, da ruta histórica, e isto obviamente pois tamén nos ten que servir de acicate para seguir traballando, primeiro na conservación do propio camiño, na súa posta en valor, e obviamente pois tamén na súa promoción. E desde o punto de vista do Concello de Tui, xa dentro da anterior legislatura, pois en marcha unha serie de mecanismos, como foi a mesa do camiño, tamén outra serie de actuacións derivadas da conservación de equipamentos ou edificios públicos vencellados ao Camiño de Santiago, a apertura nova oficina de turismo. Bueno, creo que levamos a cabo unha serie de actuacións que obviamente pues, tamén están resultando positivas polo que respecto ao número de afluencia de peregrinos.
E, alcalde, cales son polo xeral os comentarios que fan os peregrinos que pasan por Tui? Porque entendo que quizáis os portugueses da fronteira os que se animen a facer o camiño sí que coñecen Tui, pero imaginemos unha persoa que ven de Alemania, dos Países Baixos, que sensación lle queda ao pasar por unha vila tan histórica como a Tui?
Bueno, creo que Tui sigue sendo unha gran descoñecida, bueno, incluso para veciños e veciñas da nosa contorna, moito máis para xente que ven de fora, obviamente, pois non se espera que unha vila relativamente pequena, pois unha catedral e pois un dos cascos históricos máis importantes de Galicia, e nese senso, obviamente, Tui pois sea a capital patrimonial do Camiño Portugués a Santiago. E eu creo que nese senso tamén as propias autoridades de turismo de Portugal así se percataron cando oficializaron o Camiño Portugués, incluso o Camiño Portugués pola costa hasta Valença, Tui, para por de manifesto, obviamente, a importancia patrimonial tanto de Tui, obviamente, como tamén da propia Valença do Miño.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, graciñas unha vez máis por nos atender e bo fin de semana.
Igualmente, moitas gracias a todos e bo fin de semana para todos.
Y con este tema de tequila, nosotros llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.